Ano, otvírám, jo, je to výtahem čtvrtý patro.
Ano, díky.
No, mi to ale...
Zatlačit.
Tlačím.
Tak ještě jednou, no. Počkej.
Nedaleko pražského Petřína je Šeříková ulice. Tam bydlí syn filozofa a vysokoškolského učitele Radima Palouše, Martin s rodinou. Tedy bydlí. Více než 20 let se pohybuje po světě a tak se tam vlastně stále jenom vrací. Působil mimo jiné jako velvyslanec ve Spojených státech amerických či při Organizaci spojených národů. Ale po celá ta léta současně učil na vysokých školách a dnes je hostujícím profesorem na Floridské univerzitě v Miami. Martin Palouš měl svým způsobem štěstí. Narodil se totiž v říjnu roku 1950 a tak do roku 77, než jeho otec podepsal chartu, stihnul vystudovat dokonce dvě vysoké školy. Nejprve to byla chemie na přírodovědecké fakultě, posléze s doktorátem a takřka souběžně filozofie na filozofické fakultě.
Bez váhání jsem podepsal. A manželka, která se s tím seznámila o půl hodiny později, potvrdila jednoznačně, to musíš podepsat. A pak jsme všichni čekali, kolik nás bude. Věděli jsme, že jsem si podepsal ortel a moje vyhození z univerzity je otázkou dnů. Byl jsem tehdy nemocen ve věku, kdy, jak se česky říká, mládí pryč, a do penze daleko.
Dobrý den.
Ahoj. Já tě rád vidím. Ahoj, Pavlí.
Pojďte tady, sedujte.
Kde si dá pan zvukař zvuk, kde je to pro něj
nejlepší. Vyšlete si jakoukoliv židli nebo...
Knihovna, co tam je? Co tam je od Martina nebo Radima Palouše?
Hele, tu mám vedle.
Ale se ty... bude,
chcete něco chvíli? Přesně, no. Dvě knižky mám tady.
No počkej, kolik těch knih je, co si tak sepsal, napsal?
No tak tohle to jsou všechno knihy, do níž jsem tak či onak přispěl.
Takže to jsou desítky?
No to jo, to určitě.
Čeho si nejvíc vážíš?
Z těch knížek?
No jasně.
No tak specifická kniha je Svatojánský výlet.
A máš ji tady? Ukáž. A v čem je specifická?
Če je zvláštní.
Je zvláštní. Ivan M. Havel, Martin Palouš, Zdeněk Neubauer. A co je Svatojánský výlet?
No to je o našem výletu, na který jsme jednou vyrazili. A pak jsme zjistili, že se na něm svým způsobem nacházíme neustále.
Ivan Havel popisuje Svatojánský výlet.
Už po několikáté jsem se marně snažil začít cosi vyprávět, když tu před sebou vidím posed umístěný do větví borovice. Martine, už jsi někdy byl nahoře na tomhle posedu? Ne, to se mi nechce věřit. Martin, aby napravil své selhání, již šplhá po žebříku na posed. Mé zbytky klukovství mi nedají a lezu také vzhůru, dokonce přímo po větvích stromu. I Zdeněk, který se jinak děsí výšek, neodolává a stoupá po žebříku za Martinem.
To je, řekněme, taková neukončená konverzace či dialog, který člověk vede sám se sebou a s přáteli, když s nima kráčí po určité cestě. Z té naší trojice jsme zbyli dva, nebo Zdeněk v začátkem července umřel. Ale zase, že bych s ním ten dialog nevedl vůbec, to se říct nedá.
Takže s Ivanem Havlem stále.
Já nechci jako budit dojem, že jsem duchař, jo, který tak si se vznáší v tom, ale člověk přece jenom, Patočka kdysi hovořil o dialogu, který jaksi filozofé mezi sebou vedou přes hranice staletí. A tak ne, že bych se chtěl v zvát do společnosti velkých filozofů, ale tak myslím si, že my s nima ten dialog také tak trochu vedeme.
Tohle přece není pouť, ani turistika, ale výlet v pravém slova smyslu. Tak jako výlet na měsíc, vzhůru, abychom zhora pohlédli na zem, to jest na sebe. Nemůžu si pomoct, vybavuje si Martin, ale pořád se mi vybavuje ona Vernova cesta do měsíce. Vernova cesta do měsíce byla tématem nedávné Martinovy eseje. I nyní ochotně využil situace k malému zamyšlení na téma opuštění země.
Mě to normalizační přizpůsobování mých docela hodných kolegů strašně provokovalo, nebo respektive neměl jsem žaludek ani chuť se to jakkoliv zúčastnit, takže to jsem si škrtnul, takže jsem se tak jaksi vyřadil z možnosti vědecké kariéry na té přírodovědecké fakultě. No a pak asi druhá možnost by byla emigrovat, že jo? Což mnozí udělali. A to mě nějak taky nešlo. No
ale měl jsi možnost, nabízeli ti třeba tak, práci tlumočníka, to bylo 68. Vyjel jsi poprvé za hranice.
My jsem vyjel poprvé už v roce 67 v tomto smyslu a ještě do roku 69 nám to vydrželo. A přiznám se, kdyby mi někdo začátkem září 69, kdy jsme se vraceli z chodu okolností v stejném kupé, seděla Věra Čáslavská z Vídně do Prahy a přijeli jsme na Masaryčku nějak ve 3 hodiny ráno, tak jsme jako pak šli pěšky s mým bratrem domů, že jsme cestovali spolu. A kdyby mi v tu chvíli někdo řekl, že se do ciziny na západ podívám, až mu bude skoro 40, tak bych to nes docela úkorně a možná bych mu to nevěřil. No a to se stalo nakonec skutečností, protože poprvé jsem se dostal na západ 2. ledna roku 1990 na té slavné jednodenní cestě prezidenta Václava Havla do 2 německých států.
Odjeli jsme do Vožice na zimní prázdniny, běžky sebou a při procházkách zasněženou Českomoravskou Vysočinou jsme mysleli na to, co nás čeká. Já si uhnal nachlazení a obvyklé páteřní bolesti a vrátili jsme se do Prahy a já ulehl. Hned na začátku roku 1977 přišel za mnou Klůžku, Patočka. Mával novinami a říkal, že jsme vyhráli. Když jsem viděl ty titulky a zuřivý nápor v tisku, který nás označil za zrádce a za prodance, namítl jsem, že mi to jako výhra moc nepřipadá. Ale Patočka se smál a argumentoval, že svět o nás ví. Oni nás udělali, už nejsme ztraceni.
Jestli pak poznáš, kdo to je?
Nepoznám.
Je hezká.
No je hezká.
To je Hanna Arendtová.
Hanna Arendtová.
A tu mám takže, tady.
Takže
tu mám tady.
To je teorie tři zla a další věci.
No ne, tak to je, podstatě jako tvrdím, jako pro mě aspoň Patočka, Fegelin a Arendtová je taková základní trojice myslitelů. Pochopitelně všichni mají potom nějaké ty své žáky, interprety a všechno pokračuje. Ale to je pro mě, proto je mám tady takhle v knihovně naskládány. To mám otce, pak mám tady Zdeňka Neubauera, takový ty prostě, třeba Halíka tu máme, lidi z našeho okruhu, když jsme nějak něco vznikalo, nemám to nějak systematicky utříděně v tom trochu bordel, ale takhle to pokračuje. Dál tady mám Havla, no, to také jako tady mám.
Další, jak je vidět, několik.
No ale tak dobře, ale jo. Václav Havel byl zajímavý tím, že on byl svým způsobem filozoficky jakýmsi žákem Patočky taky, že ano. A vedl s ním také jakýsi dialog, o tom pojednává kapitolka v mé poslední tedy české práci, která byla vydána, to je tomhle stop. Přines, protože budu rozdávat.
Tak to máme ještě teda pěkný balík.
Ne, to budu rozdávat lidem k Vánocům, protože
tak nejlepší dárek je vlastní kniha.
Ano, a ještě bych na tom člověk
spolupracoval. No vlastní, no jasně.
Člověk, to je taková. To jsou ty deníky.
Zápisky.
Havla z Ruzyně, že jo, což je zajímavá vůbec zkušenost a pravděpodobně to byl ten hlavní obrat v jeho životě a já jsem tam napsal toto. Ne, jo, tohle.
Nedokončený dialog Václava Havla s Janem Patečkou.
No, čili tam se to můžete přečíst. Dočíste, jak to vlastně.
Jak bych syny charakterizoval? Snad mohu říct, že byli hodní a učení jim šlo dobře. I když se také uměli pořádně pohádat a poprat. Jako malí 2-3 roky si jednou vyřizovali účty a protože neuměli hrubší výrazy, museli si je vymyslet. Nebyli nikdy suroví, ale také ne ubožátko. Jindy z dlouhé chvíle v pokoji u rodičů tloukli pohrabáčem do staré skříně, až do ní vyryli důlky. Líbilo se jim to náramně a pokračovali, až byla celá jedna strana samá rýha. Pak ovšem přišel výprask. Ale nestalo se nikdy, že bychom je byli ze vzteku. Měli také postřeh. Jednou, když jsem se jen tak ptal, kdo je to filozof, už tehdy u nás probíhaly patočkovské semináře, Martin řekl, že to je takovej starší pán a přemýšlí o nicu. A když jsem se ptal, kdo je to prezident, odpověděl, to je starší pán, sedí v křesle a zpívá hymnu. Kluci byli hodní a stateční i v dospělosti, i v napjaté době Charty 77. Oba dva nezůstali stranou. Martin Chartu podepsal, aniž bych o tom věděl, Honza ne, ale udělal mnoho riskantní práce. My jsme si tenkrát říkali, že dva podpisy z jedné rodiny stačí.
Já jsem Chartu podepsal skutečně takovým náhodným způsobem. Šel jsem Věčnou ulicí a nevím proč, pro co jsem se stavil Věčný. Protože jsem tam jako s nima vedl jakési komunikace, kontakty. No a Jirka se jako zavolal do knihovny a ukázal mi ten text. A měl jsem to přečet, aniž bych dvakrát moc přemýšlel, tak jsem to podepsal.
Přemýšlel jsi o tom, jaký to bude mít důsledky?
Hele, moc ne.
To by se to líbilo.
Mně se to líbilo a měl jsem pocit, že moc nemám co ztratit, takže jsem to prostě podepsal. A pak jsem se teprve dověděl...
A to řekl rodičům?
Ne, to byla taková dokonalá konspirace, že potom, když se blížily ty Vánoce, tak jsme s otcem zjistili, že oba jsme to podepsali, aniž... Já to doma nekonzultoval s ním a on to nekonzultoval se mnou, takže to byla taková...
Takže vlastně doma jste si to neřekli?
Nebylo to žádný takový jako drama, to bych se si pak vybavoval, že jo.
S historičkou Terezou Pavlíčkovou z Ústavu pro studium totalitních režimů jsme se probírali dokumenty, které jsou také důkazem o zájmu státní bezpečnosti na téma Martin Palouš.
Tak o Martina Palouše se začala STB zajímat na počátku roku 77. Dostal krycí jméno Martin, čili nic invenčního. Avšak tento spis byl v prosinci 89 zničen, takže bohužel nevíme, co se v něm nacházelo a víceméně nevíme ani, jak dlouho byl vedený. Mám tady ale další materiály, například takzvanou sledovačku neboli karty sledování a chci se vlastně dozvídáme, že Martin Palouš byl v podstatě jako kontinuálně sledován od roku 80 až do roku 89. Tohle to je tedy dochovaný, byl vlastně celý dochovaný svazek toho sledování. Nedělám si iluze, že není proskartovaný, protože za 9 let toho je víceméně málo, ale vyplývá z toho, že to bylo tedy kontinuální sledování. Těchto karet, jenom je zde zaznamenáno, kdo kdy Martina Palouše navštívil, s kým se stýkal. Jsou zde zaznamenány státní poznávací značky aut lidí, kteří k němu přijeli na návštěvu.
Takže my můžeme třeba říct, že opravdu celých těch, jak jste říkala, 9 let, kamkoliv se Martin Palouš hnul, kdo k němu přišel, s kým se stýkal, tak to všechno bylo právě na těchto kartách.
Tak nevím, jestli vložení opravdu každý den, ale...
Pojďme si tady jeden den třeba přečíst ze zajímavosti.
Tady je třeba záznam z 5. března roku 86.
Od 7 hodin.
Od 7 hodin do, vlastně do půl 9. do večera, takzvané otevřené sledování. V 9 hodin odešel tedy Martin Palouš ven ze svého bydliště na Albertově. V 9.20 nasedl do tramvaje číslo 7 a předpokládám, že jel na katedru léčebné rehabilitace, kde je přednostou ústavu profesor Pfeiffer. Poté šel pěšky do Vodičkovy ulice, prošel asi do zaměstnání, nebo došel do zaměstnání v jednu hodinu, v 11 došel do zaměstnání, v jednu hodinu odpoledne odešel ven. Jsou to takové zmatené zmínky.
Ale zajímavé je, v 18.35 přišla manželka a on vyšel v 19.05 a vrátil se 19.43 a došel pro pivo a zpět do bydliště.
Přišel na náměstí BŘSR Václav Havel, chvíli hovořil s objektem.
A tedy Martinem Paloušem.
Ano, s Martinem Paloušem a poté byl objekt odvezen do bydliště. Takže víceméně ho poté odvezli domů.
To znamená, že oni se neskrývali tím, že ho sledují, oni mu doporučovali, že tam nemá chodit, nemá se stýkat a pak ho tedy zatkli a dovezli domů. Můžeme to takto zjednodušit?
Asi můžeme, no. V tu chvíli mi opravdu teda asi musel vědět o tom, že je jako sledován.
To bylo trošku, když čeká člověk u zubaře na vytržení zubu a tak se jako kroutí v té čekárně, no a pak když to přijde, no tak to jako pak jde ráz na ráz. No nic, zbalili mě, odvezli mě dřív někam, myslím, tam do Vlašský na policejní okrsek, no a pak mě transportovali autem do Bartolomějský a tam takový nechutný pánové se mě ptali tedy, jako proč jsem to podepsal tak dále, no a jsem odmítl vypovídat, jak mi poradili všichni a oni mě nemučili a prostě se na mě zledívali a propustili. No, no a pak to tak pokračovalo v různých formách.
Zažil jsi třeba celou předběžného zadržení, no, zažil si domovní prohlídky?
Všechno, jak celý, tak prohlídky. To byla taková zkušenost, která patřila k věci. No.
Zažil jsi strach někdy?
Strach? Já jsem trošku klaustrofobik, jsem zjistil. Takže jako sedět sám na celé, kdy člověk ztratí ten, jako nemá hodinky a teď neví, jak to rychle utíká. A prostě najednou jako na mě fakt ty stěny začaly jako padat, tak člověk jako padá na něho taková břek zmatek tíseň a jako může ho to rozhodit. Jo? Není to takový strach, že se člověk něčeho bojí, ale takový prostě neurčitý. No.
Rozhodilo ti to?
No tak ne natolik, abych se stalo po tento teda, nebo ne, aby se stalo něco, čeho bych pak litoval.
Jsme v posvátném chládku domácí dílny Martinova otce Radima. Martinovi rodiče nejsou přítomni. Martin si šel nahoru cosi psát. Já se Zdeňkem usedáme u krbu a sledujeme, jak neexistující plameny olizují neexistující kusy dřeva. Martin stále nejde. My si vynášíme dvě lehátka ven, najemně střižený trávník a usazujeme se čelem k malé zahradní zítce. Jaké by to bylo, pomyslel si nahlas Zdeněk, být odsouzen k domácímu vězení v tomto domě s touto zahrádkou. Sedět si tady vedle tohoto absurdního cypřiše a slastně se nudit. Oddat se slastné nečinnosti. Takhle může mluvit jen člověk plně vytížený, přetížený. Jen ten může ocenit kouzlo nudy, které sám ale nikdy nezakusí. Po delší chvíli mlčení, anebo to byla věčnost, spadly první kapky deště. Pršelo stále vydatněji. Kdo se první schová, je vůl, prohlásil jsem rezolutně. To si ani nemusel říkat. Bylo mi to jasné hned, že jsem zde odsouzen svorně s tebou promoknout na kůži. Je to s námi zvláštní. Nic nám nebrání se zvednout a odejít pod střechu. Tolik svobodné vůle přece ještě máme. A my tady moknem. Přece se nenecháme zotročovat svobodnou vůlí. Kdo se první schová, je vůle.
Já jsem byl jaksi ustrašený pořád. Od mládí jsem měl z policajtů strach. Teprve díky zkušenostem s výslechy a pobytu za mřížemi jsem se trochu oklepal. Nicméně, když někdo zazvonil v 4:30 ráno v bytě, měl jsem pokaždé nahnáno a pokaždé mi hlavou prolétlo: teď pozor, abys obstál a nepodlehl mrazení v zádech. Žil jsem léta s tím, že už dožiju jako outsider. Na to jsem si opravdu zakazoval posilovat se nadějí, že se už režim zhroutí. Věděl jsem od druhých i z vazby, že nejhorší je zklamání a deziluze z toho, že to nevyšlo a režim funguje dál. Naopak jsem se učil přijímat, že to, co právě žijí, je na doživotí.
Kde jsi topil, Martine?
Já jsem topil na různých místech. Nejdřív to byla takový ten nemocniční areál tam na Karlově. No, tak tam jsem nejdřív topil, o tam teď mě pak vyhodili.
Vyhodili?
No, protože to bylo taky zajímavé. Jsem tam topil jeden čas s Karlem Palkem. Pak tam začal topit ještě po mně Pavel Brázda třeba. Jo. A Karel Palek, zvaný Fidelius, on měl smysl trochu pro recesi, tak si tam nastěhoval pianino. A on neuměl hrát nic než ragtimey, tak tam hrál ty ragtimey. A namaloval dveře té kotelny na zeleno, a protože on uměl francouzsky a ještě vietnamsky, tak tam dělal i nějaký jazykový kurzy a říkal tomu brána jazyku otevřená těm dveřím. A vůbec měl jsem takovou jako celkem příjemnou kancelářičku vedle těch kotlů, jo, který byly tam vedle. A my jsme tam právě pořádali takový seminář. Byli jsme tam se Zdeňkem Neubauerem, Kratochvílem, dva Zdeňkové a Tomáš Halík. Tak jsme něco jako tam louskali a najednou buchy na dveře a prohlídka bezpečnosti kotelny, tam byl problém s tím genitivem, že to byla nikoli bezpečnost kotelny, ale bezpečnost v kotelně. Jo. Tak nás tam provedli takovou si improvizovanou domovní prohlídku, nebo se bylo tam Zdeněk Neubauer, který byl takový plný přepisovač těch různých artistických textů, tak to docela dovedl šikovně tam někam strčit, že to jako na to nepřišli. Odvezli nás do Bartolomějský a tam jsme teda strávili půlku noci a vím, že jsme pak stáli s Tomášem Halíkem asi ve 4 ráno teda Národního divadla a čekali jsme na tramvaj nějakou tu noční. A on, Tomáš, tenkrát říkal, že by rád o tomto dobrodružství někdy vzpomínal sedě v anglickém klubu u dobré whisky.
Stalo se to někdy?
Já jsem ho potom pozval, protože jsem byl teda tím zástupcem Uspělých národů do soukromého klubu v New Yorku na to whisky. Takže jako nedošlo k tomu v Londýně, ale v New Yorku, ale jako došlo k tomu, no, po letech, no.
A tebe pak vyhodili z té kotelny?
No, mě vyhodili z té kotelny a
za organizování.
No a pak jsem se teda přesunul posléze do metalu.
Asi po roce jsem se také stal topičem, záda nezáda. Měl jsem na starosti jediný kotel v našem činžovním domě. Musel jsem se o něj starat non-stop od září do konce dubna, tedy denně celou topnou sezónu, včetně Vánoc. Když přivezli koks, pomáhala mě 20-metrákovou hromadu skládat celá rodina. Ráno jsem vybral popel, zatopil, za 2 hodiny jsem se pak vrátil upravit klapky a přiložit, a tak až do večera. Mezitím jsem se mohl věnovat studiu, psaní a přípravě seminářů a samizdatové knižnice. V průběhu let se podařilo vydat 33 titulů.
A ještě jedna věc, topičství. Tam v létě, když se topila teplá voda jenom, tak to moc práce jako nebylo. takže my jsme pak to měli rozdělený, takže jsem měl 14 dní, byly 3 topiči tam, 14 dní nepřetržitou práci. No a to stačilo tam ráno přijít, pak jsem si šel se do obecňáku, do kavárny a tam jsem si chce něco čet a popolední jsem to tam nějak zase pošťouchal a zase to vydrželo, to se dalo celkem 14 dní takhle pracovat, aniž by to bylo to. A já pak měl 4 týdny volno.
A neměli se ti disidenti skvěle, Martine?
No tak v jistém smyslu se neměli špatně, protože já jsem se mohl věnovat té filozofii, že jo. Akorát trochu chrám z toho, protože tam ten prach jako přece jenom nebyl dobře, no.
Co pak to není v životě tak, že člověk neustále riskuje? Je to slovo někdy více, jindy méně dramatické. Například, když spolu rozmlouváme, neriskujeme život ani majetek a přece něco riskujeme, své pozice. Kam nás naše rozmluva zavede? Nakolik nás ovlivní? Snad až k rozmluvě o Bohu?
Hele, a tady já jsem jednou složil takovou, když teď vyjde taková malá knížička básniček, jo, protože jsem se stal takovým jako...
Říkal v Lucerně, že z tebe je básník.
A je tak takový, ne moc velký, ale tady mám, to vám teda schválně najdu. Můj otec byl takový trošku jako patetický a mě to strašně jako provokovalo, nebo respektive...
Takže jsi vymezoval?
Tak trochu.
A jak ses vymezoval?
Moment, já to najdu. Ano, tady to je. Ta báseň se jmenuje Na hrádečku v chládečku. Na hrádečku v chládečku plác jsem sebou na dečku. V hlavě kvasím myšlenečku, zbytky jídla v zadečku. Z hůry na mě můza houká, ty můj malý blbečku. Já jsem z tebe tumpachová, ty jsi vymyslel básničku. To je dobrý.
To bude úvod té knihy. Martin Palun, básník.